parim kontori ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajtooted.ee.
Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tervist head kuulajad, eetris on saade Minu karjäär ja minuga on tänases saates Elisa personali valdkonna juht Kaia Teemägi, Elisa tegevjuht Sami Seppänen ja kvaliteedi ja protsessi juht Mari-Liis Mets. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Kohe esimese asjana läheme enese arengu ja töötajate arendamise peale. Ma küsiksin sellist asja, et kuidas te Elisas töötajate sellist arendamist ja karjääri tegemist toetate?
No see toetamine algab juba värbamisest, ehk siis värbamisprotsessis me lähtume sellest, et õige inimene saaks õiget tööd tegema, et vaatame igatepidi sobivust ja ka koostööd oma tiimiga. Ning sealt edasi noh, loomulikult erinevad arenguprogrammid, meil on hästi vahva igapäeva juhtimise süsteem juurutatud, ehk siis me õpetame oma juhte oma inimestega toimetama ja märkama neid tugevusi. Ja samamoodi ka ettevõtte sisene liikumine, et kui meil mõni vaba ametikoht tekib, siis alati me vaatame kõigepealt majja sisse ja küsime ka juhtide käest, et kas sinu tiimis on mõni särav täht, kes saaks meil midagi muud teha suure rõõmuga.
Mari-Liis, ma lähen sinu karjääri loo juurde. Kas sa võiksid jagada, kui kaua sa oled Elisas töötanud, mis sa seal teinud oled ja kuidas sinu karjäär kulgenud on?
Tere ka minu poolt. Elisas ma... Olen töötanud tänaseks juba päris pikalt noore inimese kohta, et 2009 aastal ma alustasin ja kui ma tulin Elisas tööle, siis ma tulin müügitöö peale, et ise ennast arendada, et arendada suhtlemisoskust võõraga, et õppida disipliini eneseväljendusoskust ja noore inimesena ma tulin nii, et tulen lühikese ajaks vaatan, et kuidas meeldib ja kokkuvõttes Elisa ettevõttene mulle väga meeldis ja pakkus mulle järjest enam uusi väljakutsed arenguvõimalusi. Et kui noore inimese kohta öeldakse, et noored inimesed on sellised püsimatud ja tulevad ja lähevad, siis minu nägemus on sellest, kui ettevõtte suudab noore inimese kiire arengu kaasa minna, siis sellisel juhul noorel on põnev ja ta jääb, et tulla ja olla ja panusta ettevõtte arengusse.
Millised töid sa teinud oled oma sellise aja jooksul?
Kui ma alustasin, ma alustasin müügitööst, siis ma tegin vahepeal sellist pinge rohkemat tehnilist tööd, tehnilist erinevate programmidega pusimist ja lahenduste leidmist. Seejärel ma liikusin müügijuhi ametikohale, kus mul oli oma tiim, ma tegin esimesed sammud siis juhina ja kuni siis selleni lõpuni välja, et täna ma vastutan siis kvaliteedi ja protsessi valdkonna eest.
Kuidas sina tunned, et sind on ettevõttes selles mõttes toetatud, et kas sul on olnud mentor või on sind coachitud ja kuidas see karjääri tegemise selline toetamine välja on näinud, kui sa oled siin ameti kohti vahetanud ja need asju?
No meil on ettevõttes, ütleks, et väga suur roll coachimisel, mentordamisel on juhil. Ehk siis nagu ma tein ka välja, et kui ma uue juhine alustasin, siis minu tollane juht aitas mul seada fookused, et mis on need tegevused, mida juht tiimiga teeb ja kuidas sa toetad tiimi, toot tiimi kokku ja arendad. Et see on selline üks väga suur roll. Ja teine roll on kindlasti kolleegidel. Et meil on ettevõttes hästi palju kogemuste jagamist, nii-öelda läbi vigade õppimist, läbi saavutuste õppimist. Ja ma ütleks, et selline kultuur, kes meil ettevõttes on hästi toetav ja arendav ja siin on tore olla.
Kaia, ma küsiksin selle ettevõtte sees kandideerimise ja üldse ettevõtte sees värbamise kohta, et kuidas see välja näeb ja kas see on aktiivne, selles mõttes, et kas tihti vahetatakse ettevõtte sees oma ametipositsiooni?
Jaa, sisemine liikumine on meil päris aktiivne, et kui me vaatame ettevõtte mahtu, meil on tänaseks umbes 1000 inimest, siis kuskil 100 plus inimest aastas vahetab meil majas sees ametikohta. Ja selle juurutamine on olnud pikk protsess, alates juba sellest, et inimesed ise julgevad öelda, et ma tahaks midagi muud teha, kuni selleni välja, et juhte julgustada, et inimese kinni hoidmine oma tiimis tegelikult ei too sulle mitte kasu, vaid pigem kahju, et ava uksed ja ta loob sul kusagil mujal palju rohkem väärtust. Inimesed kandideerivad päris hea meelega ja kandideerivad ka juba puhtalt sellepärast, et saada rohkem teada, meie erinevatest ametikohtadest ja sisemiste kandidaatidega meil on ka sellised omad kokkulepped, et me alati räägime nende inimestega, et ka see protsess ise on teistsugune ja me anname ka otsest tagasi sidet ka selle kohta, et kui keegi on kandideerinud ametikohale, mis talle tegelikult üldse ei sobi, siis on aus selle inimesega rääkida ja leida pigem need valdkonnad või need nurgad, kuhu ta paremini võiks sobida ja anda juhiseid edaspidiseks. Ja samamoodi meie värbajad ise saavad ka palju parema nagu ülevaate meie inimestest ja nende soovidest. Ja samamoodi see info siis liigub ka meie personaliarendustiimi, kes saavad mõtteid mõlgutada siis selle üle, et kuhu siis see need arenguprogrammid kõik suunata ja kellele mida pakkuda.
Kas teil on sellisteks puhkudeks oma mingi sisekandideerimisveeb või kuidas tehnilises mõttes see välja näeb?
Ei ole meil mingisugust eraldi raketiteadus selleks, et tavaliselt on intranetis, on kuulutused üleval ja meil on oma Elisalaste sisene Facebooki grupp ka, et sealt kaudu liigub ka päris palju infot ja tihti peale juba see nii-öelda tööle kutsumine majas sees on nii, et juhid kutsuvad enda juurde inimesi, mitte isegi niivõrd personali osakond ei pane enam neid kuulutusi üles.
Aga mis roll siis personali juhil või personali osakonnal seal juures on, kui kas üldse on nii? Ma mõtlen just sisevärbamisel.
On ikka. Meie administreerime kogu protsessi ja teiseks ka see, et midagi teha ei ole, et me peame ikkagi jälgima, et mida inimestele lubatakse ja et kogu see protsess näeks sarnane välja ja me räägiks samu asju hoolimata sellest, et kuhu see inimene kandideerib või millise juhiga ta räägib. Et see nii-öelda kliendi kogemus peab olema ühesugune alati igal värbamisel.
Kui me vaatame nüüd värbamist laiemalt, ehk siis üldist värbamist, siis milline see protsess välja näeb? Kas on midagi teistsugust ka, mida võib-olla kuskil mujal ettevõtetse teeda?
No teistsugune, mis me oleme saanud ise tagasisidet nüüd kandidaatidelt, on see, et tegelikult kandidaatid ootavad väga kiiresti tagasisidet, et mis hakkab edasi saama. Et kõige hullem, mis siin turul tihti peale juhtub, on see, et see kontakt läheb kusagile mutiauku. Et me oleme oma protsessi tuuninud ja tõesti niimoodi, et me anname teada, et inimese kandideerimissoov jõudis kohale kuni ka selleni välja, et kuidas see protsess edasi kulgeb ja kui vahel tuleb ette ka selliseid hetki, et näiteks, noh, ma ei tea, juht mõtleb või mõni kandidaat ei saa nii kiiresti tulla või me peame teise tootele panema, siis me ikkagi anname inimestele teada, et millal me anname tagasisidet. Ja selline hea traditsioon, mida meil juhid kasutavad ja mida ma ka ise kasutan on see, et kui inimene on käinud minu juures vestlusel, me oleme taga kokku saanud, me oleme taga rääkinud ja ma siiski ei vali teda meie juurde tööle, siis ma annan talle suuliselt tagasisidet. Et see e-maili saatmine on võibolla kõige sellisem kuivem tegevus seal juures ja on olnud ka juhtumeid, kus ma interviu käigus olen inimesele annud tagasisidet, et sa oled väga hea nendes asjades, kuid meile sobib selline inimene ja tagasiside on tõesti olnud üllatavalt hea, et me tihti peale kardame olla ausad ja kardame seda eitust anda, aga tegelikult see inimene, kes istub vastas pool lauda, ta väga hindab seda ausust ja hindab ka seda, et tema aega ei raisata ja ta ei pea seda vastust ootama.
No, värbamise juurde oluline teema praegu on väärtuspakkumine. Mis väärtuspakkumises muutuma hakkab? Kas nüüd see tervis on üks asi, eks ju, et seda me näeme võib-olla töökuulutustel ja nedasi, aga mis veel väärtuspakkumises muutuma hakkab?
No mina näen, et muutuma hakkab see, et oodatakse vastastikku rohkem paindlikkust ja rohkem mõistmist, mis paljude ettevõtete jaoks tähendab kardinaalset töökorralduse muudatust, eriti veel nende puhul, kes on harjunud kontoris tööl käima ja üksteise selja taga seisma ja vaatama, kuidas asju tehakse. Et need ettevõtted, kes suudavad pakkuda rohkem paindlikkust ja ka oma ütleme, juhtimisviise muuta nii, et sa pigem oled inimesele partner suunanäitaja ja oskad hästi eesmärke seada, et need ettevõtted võidavad.
Juhtimiskultuurist rääkides, siis Sami, milline sinu arust on hea juhtimis, on hea juhtimise saladus, mis te Elises olete rakendanud?
Tervist! Me oleme palju teinud siin viimaste aastate jooksul ja mulle tundub, et see nagu juhtimise kui sellise nagu sellest rääkimine, selle arendamine, see ei ole meile nagu enam mingi selline, ma arvan, et see oli 10 aastat tagasi vähän nagu uus asi, aga ma arvan, tänään on meile nagu väga nagu igapäivänä, että se tuleb igalt poole nagu välja, mis on väga hea. Ja neid tegevisi on nagu tohutult palju, et ma arvan, et täna on see, et kui me siin nüüd räägime sellest, et milline see juht võiks nagu olla, siis mul on tunne, et see täna see Elisa nagu platform juhille, kes Elisasse tuleb, on nagu päris hea. Eks mis siis omakorda tähendab seda, et selle juhil peab olema täna, kes Elisasse tuleb olema valmidus seda platformi nagu rakendada. See tähendab seda, et ta peab olema iseseisuv, ta peab olema julge, ta peab aru saama, et teda usaldatakse, ta peab ise suht kiiresti aru saama, et tema peab oma tiimi võimustama. Ja siis ka see ambitsioonitase on mõnikord võib tunduda nagu kõrge, aga jälle see platform seda võimaldab, et ja ta ei püsi elus, kui me ei aseta kõrge nagu ambitsioonikaid eesmärke, kuna see on selle nagu ma nimetan seda platformiks, ma ei tea, ekosüsteem või keskkond, mis iganes kõikidega üritan sama asja öelda, siis see ei püsi elus, kui seda ambitsiooni ei ole seal. See on nagu selle nagu küttuseks. Ja päeva lõpuks siis kõige parem lõptulemus on see, et kui need ambitsioonikad eesmärgid kätte ka saadakse, siis see on see, mis tekib päeva lõpuks seda nagu rahuldust nagu juhtimise kõikidel tasanditel. Ja ma arvan, et see on see kõige nagu olulisim nagu liim seal, mis seda organisatsiooni koos hoiab ja mida võiks nagu laias kontekstis juhtimiseks nimetada ja juhtimises õnnestumiseks.
Marilis, mida sina oma juhtide juures kõige enam hindad?
Võib-olla lähtuksin siit oma kogemusest, et lisaks sellele, mida Sami rääkis, siis minu jaoks selline alustala on selles, et me juhtidena täna vastutame enda nii-öelda tehtud töö eest, töölõikude eest. Me vastutame siis, kui meil on töö hästi tehtud. Me vastutame ka siis, kui võib-olla ei läinud asjad nii hästi, kui me planeerisime. Ja siin on võib-olla oluline osa sellel tagantjärgi tagasi vaatel, et miks läks hästi, miks ei läinud, mida sest õppida on ja mida siit tuleviku kaasa võtta. Et siit kaudu tekib selline pidev areng ja pidev nii-öelda aja kaasas käimine. Ja võib-olla teine asi, mida ka ma ise olen eeskujul näidanud, et alati anna see töö, mida sa valinud oled, et tee seda kirglikult ja anna alati endast maksimum ja natuke peale. Et kui sa seda teed, siis erinevad võimalused ja põnevad asjad tulevad ise sinuni.
Kaia, kuidas juhte teil ettevõttes arendatakse? Kas tehakse mingid juhtimiskoolitusi programme läbi?
Jaa, meil võimalusi on erinevaid, et eks see sõltub ka juhi kogemusest ja küpsusastmest ja kõigest sellest, et noortele juhtidele meil on väga korralik koolituskava ja arenguprogramm, et juba kogenumatele juhtidele me pigem pakume gruppi coachinguid ja üksik coachinguid ja rohkem sellised nagu enesearengule suunatud teemasid. Aga noh, ilmselge on see, et inimesed ootavad suunisid, inimesed ootavad mingisugust raamistikku. Ja nüüd see kõige suurem kunst aru saada juhtidel ongi see, et kuidas siis erinevatele inimestele või töörühmadele või gruppidele läheneda. Et ikkagi, et kui on räägitud, et käitu teistega nii, nagu sa tahad, et sinu endaga käitutakse, siis mina väidan, et see ei pea paika, et käitu teiste inimestega nii, nagu nad ootavad, et nendega käitutakse ja siis sa tegelikult saad selle tulemuse kätte. Et see on see kunst, mida me siin juhtidega õpime ja harjutame, et kuidas siis nende inimestega toimetada nii, et nad saaksid oma maksimaalse panuse oma tööellu anda.
Tööjõust räägiks natuke, vaataks sellest võib-olla üldisemat pilti, et mis teie tunnetus on, et kuidas Elisas tööjõuga on, kuidas teie sektoris üldiselt tööjõuga on ja kas siis ütleme korona on seda mõjutanud kuidagi?
On ikka mõjutanud, et noh, meie sektor on selline, et aga meil tööd tuli ju kordades rohkem juurde sellepärast, et järsku inimesed jäid koju ja hakkasid üratuskoguses tarbima interneti ja TV-d ja kõike muud säärast, et meie töökoormus kasvas päris korralikult. Aga mis üldiselt toimub, siis ma näen, et noh, suvejooksul ikkagi väga paljud on ära kasutanud puhkusaega, on ära kasutanud riigipoolt saadavaid hüvitisi, et see, mis tegelikult toimuma hakkab, et seda me näeme võib-olla siin paari-kolme kuu pärast, tõenäoliselt toimuvad tööjõuturul mingisugused korrektsioonid, ehk siis inimesed teevad endale selgeks, et kas nad jäävad nii-öelda oma liistude juurde ja otsivad seda tööd, mida nad on viimased 50-15 aastat teinud, või suunduvad osad ümberõppele või vaadatakse sektorites ringi. Et näiteks noh, väga hea näide, et suvel siin Lõuna-Eesti talusid külastades oli suvetööline üldse Viini Filharmoonia muusik, kes oli ise maalt pärit ja tuli suveks Eestisse ja tööle. Ehk siis kindlasti mõjutab see, et kui avatud inimesed ise on tegema erinevaid asju, sest võrreldes eelmise kriisiga on turg ikkagi nii palju muutunud, et võimalusi on rohkem kas või tööampsudeks, sektorite vahel liikumiseks. On olnud siin näiteid, kus ettevõtted on nii-öelda laenanud inimesi üksteisele, et kellel koormus kasvab, kellel väheneb. Et selliseid asju, et noh, seda siin tegelikult ju 10+ aastat tagasi ei olnud. Et kindlasti on rohkem paindlikkust, kindlasti on rohkem võimalusi. Nüüd küsimus on selles, et kuidas inimesed seda ära kasutavad. Ja päris palju mõjutab ka see, et milline on inimeste nagu selline enesedissipliin ja eneseregulatsioon ja kui palju siis nagu tõesti mõeldakse seda, et mis on minu võimalused, mitte ei mõelda niipidi, aga midagi ju ei pakuta.
Millised võib-olla, tähendab, kas te tunnetate seda, et spetsialiste on turul praegu rohkem?
Ei, häid spetsialiste ei ole mitte kunagi, ka isegi kriisi ajal liiga palju, et neid endiselt otsitakse tikutulega taga.
Sami, kuidas sinu tunnetus on, millised väljakutsed teie ettevõtte sektoris praegu kõige rohkem esile kerkivad?
Arvan, et see ei ole ainult meie sektoris, aga me oleme nüüd pool aastat varsti elänyt sitä nagu siganes uus normaalsus või milleks me sitä nimetämme, kun me vaatan tänaseid Harjumaa numbreid, siis kardan, et me elämme varsti läbi jälle midagi samasugus kuin kevätel, loodan, et eksin. Aga see, kuidas me juhimme selle nagu hästi, et see esimene laine läks nagu selliseen tuusias, mikä meie tegime ka väga paljon, me tegime suuremaid muudatusi kuin kunagi. Sitä tehti nagu suure tunde ja kirgega ja sellisen nagu saavuttasimme paljon asju, meie konkurentsivöime kasvas meie konkurentidega nagu võrrelda. Meillä oli nagu äriliselt selles mõttes, kun me vaatame Turu olukorda, siis meillä oli äriliselt väga hea kevät ja suvi. Kui me väättämme selle üldkonteksti kõrvalle ja võrdleme ainult nagu tegevusala sees. Ja aga nüüd, kui seda peab tegema veel pool aastat või aasta, kun me räägime sellest, et meillä on vaktsiin kuskil 21 lõpuks, siis nyt on nagu see juhtimisülesanne on see, et kuidas inimesed nagu, kuidas sa nagu mot hoida või kuidas inimesed hoida nagu energilisena ja seda tahtejõud. Ja riskivõtmise võimekust ja sitä, nagu millega me oleme harjunut. Sä istut yksintä siellä päivät läpi siellä oma toas, siis se pärssib sitä. Selle juhtiminen on kindlasti number yksi, aga se on ollut meie tekevusala, aga me olemme nagu väga, väga paljon kotus, väga suuressa arvus. Me olemme nagu, ma arvan, että meie organisatsioon on nagu väga, väga vastutustundliksi nagu tervisevaatenurkasta ja me olemme väga paljon nagu kotus organisatsioonina tänään. Ja see on väljakutse, see on kindlasti kõige suurem väljakutse nüüd järgmised 12 kuud.
Aga millised head võib-olla praktikad või õppekohad on need, mis te võtate kaasa, kui nüüd peakski, ma ei tea, tulema selline korralik teine laine või et mis te teete samamoodi või mis te teete teistmoodi võrreldes sellega, mis kevadel oli?
Kindlasti palud asjad tehakse samamoodi, kindlasti nüüd on aega nagu lihvida rohkem, et eelmine kord oli nagu, kuidas ma ütlen, eelmine kord me kolisime, nüüd me võime hakata sisustama, et mida see praktikas tähendab, mä ei oska öelda, aga kindlasti meillä on vaja nagu keskenduda ergonoomialle, meillä on kindlasti vaja säilittää, saada kontor, isekin mis iganes lockdownit tulevat või ei tule, siis se kontorka elus niin paljon, että on, et need inimesed, kellel töötegemisen nagu tingimused kodus ei ole nagu need, mis võiksid olla, siis teatud arvu inimesi me tahamme ja suutamme vastuvetta kontorissa turvaliselt, sellele me peame natuke keskenduma ja võimalusel otsima neid kas rohkem või vähem juhuslikkuid kohtumisi organisatsiooni sees, mis on kõige suurem energiaallikas, tänään nendest on väga paljon puudu.
No me siin juba läksime nüüd korona peale, et võib-olla läheks see natuke spetsiifilisemaks, et Sami, sa küll ütlesid, et te praegu ka, et noh, et olete väga selline vastutustundlik selle tervise koha pealt ja nii edasi. Kui palju on praeguseks muutunud töökorraldus kevadega võrreldes? Et te olete praegu ikkagi väga palju kodus, aga mis see tähendab?
Tähendab seda, et suurusjärgus 700 inimest kolis koju. se ei ole nagu väike liigutus. Et se on muuttunut. Mä arvan, että se ei ole liika paljon öeltä, että meille olisi nagu olulliset lihtsam kuin mönelle teiselle. Eikö siis me olemme niin, nagu teemme ollut siinä jopa kotutöö ja kauktöö, nagu selline eestvetäjä aastaid. Meie protsessit olid selleks, nagu mä ütlen, valmiit, aga suures osas olemassa. Ja se, et meil see nagu kontorist koju koliminen mitme saja inimese hulgal oli nagu mõne päivä harjutus, mitte mõne nädala, vaid mõne päivä. Se on se yksi pöhjus, ollen pöhjus selle, kun mä viittasin, että me olimme väga konkurentsivõimeliset kevätillä suvel, me olemme veelkin. Aga nyt on jopa naaprit natuke nagu joudnut jopa järelle, et se, mis võttis meilt mõne päivä, võttis nendelt kuit. Ja, aga se on meil kulttuuris ettevõtte sees ja se on ja jääb. Kulttuur on sellainen asia, että nende yleisehittäminen võttab aastaid. Aga siis, kun sa selle konkurentsivõime tasemelle suudat tehdä, siis se on konkurentsivõime, mis pysyy. Sitä on võimalik kopieerida. Se on selles mõttes nagu äge. Selle pärast meille meeldib sellist nagu kulttuuripõhist organisatsiooni arengut nagu tehdä ja ellu viia.
Võib-olla täiendaksid selle poolt, et mis edasi saab, et me võime siin mõelda küll, et mida kõike edasi teha, aga eelkõige ikka selline vana hea tõde, et küsi kliendilt, ehk siis meie küsime ka oma inimestelt, et kuidas nad ennast tunnevad ja me teeme seda regulaarselt. Ja just täna hommikul ma vaatasin siin ahjusooja viimaseid tulemusi ja ikkagi inimesed on väsinud, et tahetakse suhelda, tahetakse käia, et mina ei usu äärmustesse, et ikkagi tuleb leida mingisugune hübriidversioon, et mis see mudel siis saab edaspidi koostöö tegemiseks olema. Aga teine asja on ikkagi see, et see üldine meediafoon mõjutab väga palju inimeste enesetunnet ja olemist, et mida rohkem negatiivseid uudiseid meedias, seda frustreerunumad tegelikult inimesed on ja see kandub üle tööellu. Ja nüüd ongi tööandjate ja ka meie väljakutse on see, et kuidas siis tõesti neid inimesi hoida ja nii nagu kui Sami enne ütles, et kuidas nagu seda motivatsiooni hoida, et kuidas siis see töökeskkond saaks natukenegi kompenseerida seda, et mis sealt üldfooniga kuskilt selja tagant paratamatult meile peale tuleb.
Kui nüüd uusi inimesi ettevõttesse juurde tuleb või ka neid, kuidas siis ütleme olemasolevaid hoida, et mis te teete siis praegu selleks, et neid motiveerida ja neid hoida ja kas see, et paindlikkus on, ma ei tea, töökulutuses sees kohe, see on number üks või mis te teete?
No uued inimesed, kui tulevad, siis nii palju kui ikkagi võimalik mõistlikult, et esimesed nädalad veedetakse ikkagi kuskil füüsiliselt koos ühistes ruumides, et inimesel tekiks see emotsioon ja see tunne, et ta kuulub kusagile. Et loomulikult meil mõned inimesed alustasid ka sellel eriti kriitilisel ajal ja nendega oli keerulisem ja kindlasti see olukord on ka keerulisem juhile, sest läheb rohkem aega ja tähelepanu ja käehoidmist, et seal on ikka vaks vahet, et kas sa oled seal arvuti ekraani taga või istud sa kõrval laua taga. Et kindlasti on see ka meie jaoks uus olukord, et kuidas sellist onboardingut virtuaalses keskkonnas teha ja tõesti inimesele luua see kuuluvustunne. Et seda on vaja veel harjutada.
Milline on tuleviku töötaja? Millist töötajat Elisasse otsite?
Tuleviku töötaja, see on selline tore filosofeerimist võimaldav küsimus, et tuleviku töötaja on uudishimulik ja ma näen, et mida aega edasi seda kiiremaks muutuvad inimesed, ka see noor peale tulev põlvkond, nad mõtlevad kiiresti, nad tegutsevad kiiresti, et me oleme siin vahel juhtidega ka arutanud seda, et see sama see püsimatuse teema, et mida Mari-Liis ka siin alguses puudutas, et ma isegi ei nimetaks seda püsimatuseks, vaid see ongi lihtsalt see pidevalt aina kõrgemaks minev tempo, mis neid inimesi saadab. Ja nüüd kogu selle töökorralduse koha pealt ongi siis see küsimus jällegi, et kuidas me suudame seda tempot hoida, nii et need inimesed tunneksid ennast seda hästi ja teisalt ka siiski, et kui on vaja teha mingisuguseid rutiini nõudvaid ülesandeid, et kes on siis need inimesed, kes ikkagi need ülesanded ära täidavad. Ja tuleviku töötaja ma näen, et aina rohkem läheb seda teed, et tehakse mitut asja korraga ja ka töötatakse mitme tööandja juures või on mingisugune arvestatav hobi või mingisugune muu kõrvaltegevus veel. Nii et see, et keegi tuleb ja 150% töötab ühe ametikoha peal ja teeb ainult ühte asja, see hakkab vaikselt kaduma. et nüüd ongi küsimus, et võib-olla meie suure organisatsioonina oleme selles mõttes eelisseisus, et meil on nii palju erinevaid töid, mida saab ära teha ja meil on nii palju põnevaid projekte, et sul ei ole vaja oma väikest startupi teha, et sa saad kõike seda sama asja teha meie ettevõtte sees tegelikult, et see on meie eelis. Ehk siis sisuliselt juba täna meil on nagu see keskkond ja platvorm olemas, et see tuleviku töötaja saab ka meil võib-olla siin 10-15 aastat täiesti nagu vabalt endale erinevaid tegevusi leida.
Teile kõigile kui siis juhtidele küsimus, et mida te oma töötajas kõige rohkem hindate oma tiimis?
Ma võiks alustada, ma jatkaks seda Kaija või seda eelmist küsimust, et see tuleviku töötaja on see, kelle abil ettevõtte uueneb. Ehk siis me seda otseselt ei jälgi, aga oleks hea, et see tööjõu vahetuvus oleks kuskil 5-10% suurusjärgus. Et me oleme, nagu kui me vaatame nyt kogu Elisat, siis me oleme varsti 140 aastat vana ettevõtte. Ja Eestis me oleme veerand sajandi jopa möödalainud, et sellisel ettevõttel, kun ta on suur ja ta hakkab nagu heas mõttes kypsenemä, tohuttu riski, että tälle hakkaa meeldimä se, mistä on ja kuidas ta on. Se on se on kõige suurem riski, että ettevõtte võib nagu kukkuda sieltä, kus ta on, kun ta hakkaa arvaamatta, on hea ja tällä on hästi. Ja sellelle, nagu ma arvan, yksi parimmat relvasit on ikkagi uudet inimeset, kes tulevat ja julkeet kysyvät, että kuulekas tösiselt teet sitä asiaa niin, vaikka me tekelikult ka arvaamme naa. Need kysymykset on need, missä ettevõtted uuentavat ja se on se uuenemisen yksi parimmaid nagu allikkaid. Että minun silmätessä tuleviku töötaja on se, kes julkeb kysib ja nagu julkeb kysitä, et hei, kas tõesti nii vähä?
Mugavussoonist välja ja julkeb kahelda asjades.
Jaa.
Aga nagu mõelda seda, et mida võibolla mina oma tiimi juures kõige rohkem hindan, on siis kindlasti julguse iseseisus. Ja julgus tulla rääkima ja arutlema erinevate teemade üle ja ikka ja jälle ma ei saa ümberega üle sellest samast uudisimust, et on uudisimu selle valdkonna vastu, on uudisimu erinevate teemade vastu, et see mingisugune nälg peab olema.
Ja võibolla julguse poolest juurde veel, et jah, julgus uurida, huvituda ja võibolla ka julgus proovida, ära teha, katsetada, et see on oluline, mida ma näen, mis on inimese juures. Ja võibolla ka selline mõtestamine ja kaasamõtlemine, et kui ma täna teen enda tööd, et näha seda suurt pilti, et kuidas minu töö on täna seotud ettevõtte suunaga, kuidas minu töö täna toetab ettevõtte suunda. See on ka asja, mida ma näen, et see tuleb abiks.
Ja et see nii-öelda mokk suhtumine ei ole okei, et minu osa korras.
Kuhu Elisa liigub? Kuhu valdkond liigub üleüldiselt, mis saama hakkab? Et ma siin ei palu 10-20 aasta tagust mingisugust, ütleme, tuleviku vaatamist, aga mis järgmine aasta samal ajal toimub või mis selle aasta teises pooles toimuma hakkab?
Meile aasta on selles mõttes nagu lühike aeg, et suures pildis me teeme aasta pärast samu asju, kui me teeme täna. Et kun täispiti kun vaadata, mitä me olemme viimeisen 10 aasta jooksul tehnyt, me olemme nagu kardinaalselt muuttunut. Me olimme minkin suht, mitte nyt ikav telko, aga sellainen väga nagu klassikallinen. Tänään me olemme meelelahuttusettevät, että on nagu, se vahe on suur. Ja ka selliset hyppeitä ei tehtä nagu ikä aasta niöltä. Aga mis on juhtunut siinä? Jälleen nagu tekevusala vaatenurkasta, mis on juhtunut nyt selle meie viirusetöttu? Siis sellist hyppet meie tegevusala võimekuses luua väärtus meie klientidelle ei ole minu karjäär on lühike 25 aastat, aga sellist hyppet ei ole tehtyt. Eks siis kuna niin täiskasvanut kuin lapset kõik olisit koju ja tekit oma tegevuset meie nagu teknologia meie tootette peal, siis se väärtus, mis me olemme loonut sinne kotutessa ja ka työantijatessa, se on hyppelinen. Ja ma arvan, et nyt siinä järgnev selline sam onkin se, että me työnäiset kiinnittämme kantana kuin yhiskonnassa ja oma rolli nagu vielä vähän tänasesta rohkem. Ja kuidas se nagu paistaa klientille, siis työnäiset me yrittämme tehdä selliseit liikuttusia, missä võimaltavat meillä vielä tänasesta rohkem investeerita, että tagata se. Me eläsimme, meidän vörkut eläsit hästi yleiselle liikuttuse, vaikka sinne nyt liika paljon enemmän kuin sitä kuin turvamarginaalia jäänyt vai bufferit. Et me peämme naku leitmäneet viisit yhiskonnassa, kuita me suutamme veelki tänasest rohkeammin investeerita tuleviku teknologia tässä, et sitä yhiskuntana kuin tervikkuna teenin tätä. Ja se on, mä arvan, että siellä on meidän mötti, että kyllä rohkeammin kuin tänään. Ja se sama puututtaa posalliset, jotka meille lahuttusti. Että et siellä sama mooti, että mä luotan, että me meillä lahuttuisessa saamme naku selle aasta loppusjärkimisen aasta alkuisessa vähän naku uusi tuuli, joka sinne tuu aika selle, josta on varaa vielä rääkkitä. Mä en tiedä, milloin se valmiiksi saapakaan kinnasti hiljemmältä järkimisen aasta ensimmäisellä puolella.
Joo, ja kun me räägime siin nüüd ka tööviisidest, et mis saama hakkab, et kui ütleme niimoodi nime järgi Mari-Liis toimetab meil protsesside kvaliteediga, siis see ei tähenda üldse mingisuguseid puhtalt kuivi äriprotsesse, vaid tegelikult meie sisemisi töötegemise viise ja mida me täna oleme juba näinud, on see, et paljud otsused on tulnud meil nagu ette poole, oleme pidanud hakkama tegutsema kiiremini. Ja ka paljusid oma töötegemise viise protsesse üle vaatama just selle pilguga, et see, mis varem töötas, see täna enam nii ei tööta ja homme ammugi enam mitte. Ehk siis selles mõttes see kogu see protsess ja kvaliteedi teema tähendab ühelt poolt siis olemasolevate tegevuste üle vaatamist, meie juhtimistegevuste üle vaatamist, meie juhtimisviiside üle vaatamist. Ja ka seda, et muutunud maailmas kõikidele inimestele ei sobi muudatused ühte moodi, nad ei suuda seda teha ühes tempos ja võibolla see uus olukord sellisel kujul ei sobigi üldse, et meie kui tööandja väljakutse on ka see, et kui kellelegi see nii-öelda käima lükatud muudatus kohe üldse mitte kuidagi ei sobi, et mis alternatiivi me talle leiame, et äkki kusagilt mingi muu muudatuse käigus nagu tekib tal see sobiv tükikene, et see on ka muutunud, et me peame nagu täiesti teissuguse pilguga peale vaatama kõikidele oma tegemistele ja töötegemise viisidele.
Aga kas on sul mõni hea näide, võibolla see ei pea olema konkreetselt võibolla sest eriolukorra ajast ja midagi, aga võibolla mingi, kus te olete mingisugust uut, ma ei tea, ongi mingit struktuuri muudatus, programmi, midagi sellist juurutanud ja mis teil seal võibolla mingid suuremad õppekohad on olnud või?
No võibolla kõige lihtsam näide on see, et küll me siin oma koolitustiimiga heietasime, et oi küll oleks tore siin virtuaalseid koolitusi teha ja mida kõike, aga no see kuidagi see prioriteet ei tulnud lauale ja siis oli nagu nipsust üle öö. Et noh, me ei saa enam füüsist kokku tulla, et see meie kolleeg ei saa tulla sinna auditooriumeta seisma ja lihtsalt rääkima, et kuidas asju teha. Et see oli hämmastav, kui kiiresti tegelikult inimesed kohanesid ja kui põnev see neile oli ja ma nägin, kuidas silmad särast, proovime, vaatame, kuidas, mis moodi nüüd saab. Et see on selline võibolla kõige lihtsam näide, mis mul praegu kohe meelde tuli, et ma ei tea, Mari-Liis, on sul mõnda sellist head näidet, kus me kiiresti pidime nüüd reageerima, midagi ümber tegema?
Kiiresti reageerima ümber tegema. Võibolla sellised koosolek, mida me täna peame, et selline kaugtöö vorm tähendas seda, et kõik senised harjumused praktikad koolis lihtsalt siis veebi. Et kõik koosolekud ümber tegemist asjad, mida me oleme harjunud tegema näost näkku, oli vaja nüüd nii-öelda ümber mõelda, ümber planeerida ja hakata tegema seda üle veebi. Et mulle tohutub meeldis selline kogu maja ühne liikumine, kõigile ühne suund, kõigile olid ühtsed võimalust lahendus otsida ja neid ka pakuti välja, need leiti. Et lihtne näide, et kui koosolek lähed, et kuidas sa saad aru või kuidas sul on lihtsam see läbi viia, on selles kasuta kaamerat. Ja kas siis selles, et kuidas tööriistad niimoodi tööle panna, et nad ka üle veebias töötaksid ja kõik saaksid ühtselt nii-öelda juurde kirjutada.
Ja minu arust selline kõige ekstreemsem harjutus, mis me pidime tegema, oli ju see, et kui meie esindused läksid kinni, et mis siis saab inimesed, kelle igapäeva töö on klienti näost näkku teenindada ja nendega tegeleda, et esiteks see, et kuidas klient saab ikkagi teenindatud ja seda, mida tal vaja ja mida ja kuidas need inimesed siis tegema hakkavad, aga me ei saatnud koju kedagi ju lihtsalt ilma tööta istuma, et sisuliselt üle öö oli vaja ka see töövoog ümber korraldada, protsessid ümber korraldada, kuidas kliendid oma seadmed kätte saavad, et nad ei tule enam poodi järgi, et noh, see oli ka äge, kuidas meie inimesed nagu suutsid selle olukorra väga kiiresti ära lahendada.
Kas tehnoloogia teeb nüüd veel suurema arengu hüppe, kui te siia nii teinud on?
No, minu ehe näide on see, et kui kiiresti ja kui palju juba Microsoft Teams ennast on suutnud tuunida, et mis vigureid sinna kõik juba juurde on tulnud, et tõenäoliselt poleks neid lähima 10 aasta jooksul nii palju tulnud, kui seda olukorda oleks tekkinud.
Me olime ka selles mõttes, kui tehnoloogiast või toodetest rääkides, siis meil tuli nagu, kas oli mai alguses või oli juba aprillis tuli välja Elisa Stage, ehk siis asi, mille oli nagu tellimus tekkis, nii-öelda ühiskondlik tellimus tekkis nagu päivällä 1 ja me olimme nagu laivis päivällä 10. Meidän tekevusala on harjunut sellega, että räägitakse nagu, että idee tuleb aastal 1 ja toodet tuleb aastal 2. Nyt tuli nädalal 1 ja nädalal 2, et se oli nagu väga vinge. Ja muidugi se oli kindlasti mitäkin nagu varem jopa öeldud, aga ikkagi se nagu lykkatti nagu väkisi kiireesti ja kvaliteetselt käimä. Ja se elää tänaseni ja kogub hoogu koko aeg ja sellest saab nagu, tätä voi varsin hakata nimettämään ärimudeliksi. Ja sitä meillä kindlasti ei oleks ilma tänästä olukorda. Et se on nagu hea näitis jälle sellest. Sellest mä näen sitä nagu jälle laajemmana sellest mõttes, että ei juhatus eka minä teadnut sellest ennen kuin se oli laivis. Eks siis see on meie organisatsiooni viis, et kun on nähä, et se on ilmselge see vajadus, me ei hakkaa mingit palli veeretämään püramiidis ülevält alla ja alt üles, see ei loo väärtust, se kuluttaa panud aega. Et see asi oli laivis ja siis mõtlesin, meil on selline asi ka, tore. Et see on nagu selle, tagasi sellesse, et millised juhte me tahame neid juhte, kes suudavad selliseid otsuseid vastu võtta ja kelle tiimid suudavad selliseid otsuseid vastu võtta ja ellu viia, ne teavad. Et kogu ettevõtte tuki on seal taga. Niin pidi sellise platformi peal sünnivät sellised asiat.
See on väga hea näide juhtimisest, aga kas juhtimises, kui me vaatame üldist pilti võibolla natuke Elisest väljapoole, kas teie arust hakkab juhtimises midagi nüüd suurt veel juhtuma või on juba juhtunud või on meie juhtimine kuidagi mingisuguse revolutsiooni läbi teinud või midagi?
Ma arvan, et revolutsioon on see, et paljud juhid on sattunud sundolukorda, et kus nende inimesed ei ole nende juures ja nende ümber ja ma olen vaadanud päris paljusid ettevõtteid ja juhte siin ka natukene konsulteerinud, et nad on küsinud, et mis see meie parim praktika on. Ja põhiliselt seal taga on hirm, sest ei osata, ei teata, kuidas seal uues olukorras nüüd see parim käitumisviis leida ja see parim juhtimismudel leida. Ega minul ka mingisugust imeretsepti ei ole. Lihtsalt küsimus on selles, et tuleb nagu jällegi läbi analüüsida oma protsessid, inimeste ootused ja ka eesmärgid. Ja mis on minu jaoks olnud üllatav, et väga paljudes organisatsioonides tegelikult ei ole ühtseid ja selgelt mõistetavaid eesmärke. Ehk siis kogu see juhtimine hakkabki lonkama sealt, et inimesed ei saa aru, mida neilt oodatakse. Et ma ei saaks oma tööd teha, kui ma ei tea, mida sami mult ootab. See oleks praktiliselt võimatu, võibolla Mari-Liis samamoodi, et kui ma ei suudaks formuleerida, mida ma talt ootan ja mis on need ühised eesmärgid, kuhu poole me liigume, siis ongi keeruline ja ei saadagi hästi hakkama.
Jaa, ma arvan, et need ettevõtted, loen meid ka sinne kuuluvaks, kes tõesti nagu suudavad elus pidada ja arendada, nagu vahepeal võib tunduda nagu massiivse detailised eesmärgi paikkapanemist, kokkuleppimist ja jälgimist, siis kui see keskkond ja platform on olemas, siis see võimaldab selle uue või teistmoodi juhtimise, kus juht ei ole selleks, et öelda, mida teine inimene peab tegema, võid koos kokkuleppitakse, kuhu suunda me tahaks sattuda, mis on meie eesmärk ja visio on vähän kaugemmal, siis hakkab see juht sinne selle suunnas minema võidema, tiim hakkab selle suunnas liikuma ja siis pärast vaadatakse, et kuidas läks ja tee peal koutsitakse. Et see maailm on möödas, et üks ütleb ühele, et tee sinna nii ja siis teine hakkab seda tegema. Sinne ei ole ja ei tahaki. See on väga ebaefektiivne viis juhtida üldse.
Ja võibolla selline lihtsustatud näide tuua, et mis on minu ootus minu enda tiimile ja meie valdkonnale on see, et me soovime pakkuda parimat siseklendi teenust. Ja meie klient on Elisa töötaja ja meil on seal taga ka mõõdikud ja see on see, miks me iga päev tööle tuleme ja mille nimel me pingutame.
Lõpetuseks ma küsin siukest huvitavat asja, et Elisa paistab hästi silma atraktiivse tööandjana. Lihtsalt see on huvitav teada, et kas te teete selle jaoks mingid konkreetsed tegevusi või see töökliima ja töökultuur päriselt on kuidagi nii hea, et kogu aeg te troonite kuskil tipus ja olete hästi sellised eesrindlikud, mida on tohutult kift näha. Mis te teete selle jaoks?
See on pikk töö. Palju aastaid, et me tegelikult väga süstemaatiliselt alustasime sellega kuskil 7 aastat tagasi, seal on väga konkreetne tegevus kava taga. Me küsime oma inimestelt hästi palju, me uurime tagasisidet, ehk siis me üritame aru saada juurpõhjustest, miks asjad on nii nagu nad on. Ja üks kõik, mis pidi, me ei ole neid erinevaid tagasisidesid ja uuringuid analüüsinud, midagi teha ei ole, me jõuame tagasi jälle juhtimise ja juhtimisviiside ja juhtimiskultuuri juurde. Ja see on olnud see, millele me oleme oma auru pannud viimased siin 7-8 aastat ja tegelikult alles nüüd on need tulemused näha.
Ja see on sama vastus, mis mul nagu äskele või mis äsken rääkisin, on see, et nagu Kaia ütles, et juba aastaid tagasi see asi sai eesmärgi statut. Eks siis hakati panema eesmärke selleks, et ja möödikuid sellele, et kuidas me oleme oluliselt atraktiivsem ja samal ka reaalselt parem tööandja kui varem. Ja see on nagu väga lai tööpöld. Ja sellega on tegeletud nagu süstemaatiliselt, nagu Kaia ütles, et pandud eesmärgid, liigutud sellesse suuna möödetud, siis pandud uued eesmärgid ja seda nagu aastaid järjest. See on semmoinen, kui ma ütlesin, see on kultuuri loomine. Ja see on nagu nii äge, et seda keegi ei või kopieerida. Võib teha, aga võtab 7 aastat, me teame.
Ja kindlasti meie edu võtti on ka selles, et see kogu see tööandja teema ei ole personalivaldkonna teema, vaid väga-väga tihedalt on meil nii-öelda kambas ka nii turundus kui ka suhtekorraldus ilma kelleta selliseid tulemusi ei oleks.
Ja kuni äriliinideni, kuna päeva lõpuks see, et sa oled atraktiivne tööandja, siis see annab sulle, sul on tööjõuturul rohkem valikuid kuin teistel. See on see meie põhiline motiiv, olla atraktiivne tööjõuturul, et sellest väljakutsellisel tööjõuturul saada paremmin hakkaama kuin mõni teine. Se on se, ega me nagu heategevusorganisatsioon ei ole.
No nende mõtetega me peame täna selle saatele kriipsu alla tõmbama. Aitäh, meil on saates Elisa tegevjuht Sami Seppänen, kvaliteedi- ja protsessijuht Mari-Liis Mets ja personalivaldkonna juht Kaia Teemägi. Ja mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, kuulasite saadet Minu karjäär, aitäh!